gracia para nós que hai máis dos que nos pensamos, porque están nos chegando as oídas de outras familias que están tendo casos, que nese caso non están no centro de saúde de Vila Martín e penso que non están contabilizados. Como non nos dan nombres, e nós tampouco podemos dar nombres, pois non o sabemos exactamente. Agora mesmo a Xunta o que nos transmite é que temos 11 casos neste momento. Sabemos que se están facendo reunións familiares, sabemos que se están facendo reunións en bodegas, en covas. Ese tipo de cousas, pois, non deben de facerse. Hai xente que se molesta se lle dice ou porque na nosa casa facemos o que queremos. A ver, pois claro que facemos o que queremos na nosa casa, pero se nos poñemos en riesgo a nosa familia, pois estamos lo facendo mal. Hai algo que en Vila Martín pois non se está facendo ben, e temos que ser consecuentes.